Ayu, kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bintang.
Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua.
Majapahit, akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Gandhi. Angkat Jayanegara. Angkat Jayanegara.
Ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Isprianoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-20 dengan judul Akhir Perjalanan Seorang Durjana. Seri ke-575 ini didukung oleh para pemain Dedi sebagai Kibuyut Jantaka, Ucak Lubis sebagai Kakatang, Tanjung sebagai Balabur, Wati sebagai Nyai Buyut, Idris Apandi sebagai Ramapati, Eli Burhan sebagai Nyai Ramapati, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Dan Balabur menemani Kibuyut Jantaka memetik jagung di ladang. Kibuyut Jantaka mengajak mereka bicara tentang Sang Ramapati yang saat itu mengaku bernama Resi Kalpadruma. Kibuyut Jantaka menanyakan kemungkinan anaknya bisa menjadi penggawa kerajaan.
Kalau memang Tuan Resi dapat menolong kami, alangkah bahagianya hati sekeluarga. Cita-cita Diwasanta, anak laki-lakiku bisa terlaksana.
Soal itu kami tidak tahu, Ki Buyut. Kami hanyalah para abdi.
Ya, tapi kalau memang Tuan Resi Kalpadruma seorang pejabat kerajaan, beliau pasti dapat menolong. Tentu saja jika beliau bersedia menolong,
Jangan khawatir, Ki Buyut. Beliau seorang yang suka menepati janji. Syukurlah. Memang begitulah seharusnya. Seorang yang dilahirkan dari golongan Brahmana. Mereka ditunjuk para dewa memimpin manusia agar mengenal budi pekerti luhur. Tidak seperti kami ini. Kami ini kan orang-orang sudra. Sekalipun jumlah kami banyak, tapi kami hanyalah semut. Kalian tahu kan semut? Sekalipun jumlah kami banyak, tapi kami kecil-kecil. Kami tidak mempunyai pengaruh, dan kami orang-orang bodoh.
Kami ini juga orang sudra, Ki Buyut.
Iya, sekalipun kecil, tapi jumlah kita kan banyak. Dan sekalipun menjadi orang sudra, belum tentu hidup kita tidak bahagia, Kang. Semut itu juga bahagia. Hanya dengan setetes air gula, dia bisa bersenang-senang satu keluarga. Sebaliknya, orang-orang besar, orang-orang berkasta kesatria ataupun brahmana, mereka itu susah untuk memperoleh kebahagiaan. Sebab semuanya serba ada. Kalau apa saja keinginannya bisa dituruti, kan malah jadi susah, Ki Buyut. Kata orang-orang pandai, tidak ada tantangan. Begitu loh, Ki Buyut.
Kakak Tang, kau ini macam-macam saja. Kalau jadi orang sudra enak, tentu saja tak ada orang mau dilahirkan sebagai golongan brahmana ataupun kesatria. Semuanya ingin menjadi orang-orang sudra. Tapi Kakak Tang, Pangga Tuan Resi Kalpadruma itu sebenarnya apa ya?
Pangkatnya Rekrian Kanuruhan. Dulu beliau pernah juga menjabat sebagai Rekrian Demung.
Tinggi juga pangkatnya.
Iya, Ki Buyut.
Kalau begitu, aku yakin beliau dapat menolong Diwasanta. Ini merupakan hari keberuntungan bagiku. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba saja ada seorang tamu agung singgah di pondokku. Baiklah, Kakak Tang, Balabur. Jika kalian masih ingin bermain-main di ladang, silakan. Aku akan membawa jagung ini ke sumur, biar istriku nanti merebusnya. Apa Tuan Resi mau ya makan jagung rebus, ha?
Coba saja nanti dihidangkan, Ki Buyut. Mungkin saja beliau mau.
Ya.
Kembalikannya Gusti Ramapati, junjungan kita itu ya. Waduh, seperti bumi dan langit ya. Sudah jatuh, tapi tidak mau melihat kenyataan. Beliau masih merasa tetap menjadi pejabat kerajaan. Masih merasa hidup di Istana Majapahit. Masih merasa menjadi orang berpengaruh dan berwenang memutuskan sesuatu. Kan repot jadinya kalau begitu.
Ya repot. Kitalah akhirnya yang ketiban pulung, Kakak Tang. Beliau marah-marah terus dan kita yang menjadi keranjang sampah. Tapi sudahlah. Hidup ini kan hanya lelakon sementara.
Benar, Balabur. Kita jangan menjadi kaum munafik. jangan menjadi orang-orang sudra yang sok pintar. Justru orang sudra kemenangannya terletak di keluguannya dan kesederhanaannya. Sepintas lalu nampak bodoh, tapi sebenarnya orang seperti Ki Buyut Jantaka lebih bijaksana dibanding Gusti Ramapati. Setidak-tidaknya dia tidak akan merengek-rengek, meratap-ratap jika sehari atau dua hari tidak ketemu makan.
Istrinya masih duduk-duduk di serambi pondok. Mereka sedang membicarakan langkah-langkah selanjutnya yang harus mereka tempuh. Nampaknya mereka kurang sepaham. Sang Ramapati tetap ingin tinggal di pondok Ki Buyut Jantaka, sementara Nyai Ramapati ingin segera pergi.
Pergi bagaimana, Nyai? Sudah enak di sini, mereka tidak tahu siapa kita.
Rasa-rasanya hatiku tidak enak, Kakak. Kita telah membohongi mereka. Dan kalau sampai prajurit-prajurit Majapahit menemukan kita di sini, mereka pasti akan terlibat. Mereka pasti harus ikut bertanggung jawab.
Tidak mungkin, Nyai. Prajurit-prajurit Majapahit tidak mungkin menemukan kita di sini. Pondok ini letaknya jauh terpencil. Dan kurasa pondok ini cukup aman untuk tempat tinggal. Kita tidak usah pergi kemana-mana.
Tapi kasihan mereka, Kakang Ramapati. Mereka bukanlah orang-orang yang berkecukupan.
Mereka sudah bersedia menerima kita kok.
Kita hanya akan merepotkan orang lain.
Mereka mengatakan sendiri bahwa mereka tidak repot. Mereka bahkan merasa senang karena kita singgah di pondoknya. Mereka merasa mendapat kehormatan. Begitulah seharusnya menjadi orang sudra yang baik. Mereka harus menghargai golongan kasta di atasnya.
Itu kan hanya pengakuan di luar saja, Kakang Ramapati. Kita harus dapat menilai siapa Ki Buyut Jantaka. Kalau kita terus-menerus tinggal di sini, mereka akan kerepotan melayani kita. Dan kehadiran kita akan membuat mereka tidak bisa hidup wajar seperti biasanya.
Itu salah mereka sendiri.
Loh, kok salah mereka sendiri bagaimana?
Mereka harus menjadi tuan rumah yang baik.
Kita juga harus menjadi tamu yang baik, Kakang. Tamu yang tahu diri. Tamu yang menghargai si tuan rumah. Kalau kita terus-menerus bercokol di tempat ini, namanya kita hanya mementingkan diri sendiri.
Ah, sudahlah, Nyai. Jangan berbelit-belit. Aku tidak mau pergi dari sini. Aku tidak mau lagi berjalan keluyuran kemana-mana, menyusuri tepi hutan, kehujanan dan tidur di sembarang tempat. Kan lebih enak di sini. Setidak-tidaknya kita bisa tidur lebih nyaman walaupun di atas balai bambu. Setidak-tidaknya kita tidak kehujanan. Dan setidak-tidaknya ada yang menyiapkan makanan untuk kita.
Kakang Ramapati, aneh sekali jalan pikiranmu ini.
Aneh bagaimana, Nyai? Jalan pikiranku sepertinya kok biasa-biasa saja. Kita harus bersikap sesuai kenyataan. Nyatanya sekarang kita merasa aman di tempat ini, ya sudah. Buat apa kita pergi kemana-mana? Mau cari apa? Nanti kalau aku sakit lagi bagaimana? Kalau aku pingsan lagi bagaimana? Ah, sudahlah, Nyai. Kita tidak usah kemana-mana. Di sini saja. Mumpung ada yang mengurus keperluan kita.
Tuan Resi, Pati.
Nah, kebetulan sekali Nyai Buyut. Begini, bagaimana kalau misalnya kami tinggal di pondokmu lebih lama lagi? Kami senang tinggal di sini. Suasananya aman, tenteram, jauh dari kebisingan.
Kami sama sekali tidak keberatan, Tuan.
Benar, kau dan suamimu tidak keberatan kami tinggal lebih lama di sini?
Sungguh, Tuan, kami sama sekali tidak keberatan. Justru kami merasa mendapat kehormatan karena Tuan Resi menyukai tempat tinggal kami yang sederhana ini.
Nah, dengar Nyai. Nyai Buyut sendiri sudah berkata begitu. Begini Nyai Buyut, istriku ini mengajakku pergi dari sini. Dan tentu saja aku tidak setuju. Kalau memang kalian tidak keberatan, apa salahnya kami tinggal di sini untuk selamanya?
Jangan ngawur, Kakang. Kita pasti akan merepotkan Ki Buyut dan Nyai Buyut.
Kami sama sekali tidak merasa repot kok. Kami sudah biasa bekerja keras.
Kau dengar itu, Nyai? Mereka tidak repot. Kamu ini yang justru repot. Sudah diberi tempat yang enak, kok malah mau pergi? Sudahlah. Ki Buyut dan Nyai Buyut jantaka tidak keberatan. Malah mereka merasa mendapat kehormatan, kok. Sudahlah. Untuk apa kita pergi dari sini?
Jantaka menghidangkan makanan yang enak-enak. Nyai Ramapati nampak sangat lega dan gembira. Dia makan dengan lahap sekali.
Aduh, nyaman sekali. Hidanganmu enak sekali, Nyai Buyut.
Maafkan Tuan Resi. Kami hanyalah orang-orang sudra. Kami tidak biasa memasak makanan enak.
Masakanmu cukup enak, sekalipun sederhana, Nyai Buyut. Kami merasa sangat bersyukur.
Kami sebenarnya takut mengecewakan Tuan Resi.
Tidak, Ki Buyut. Kau dan istrimu tidak mengecewakan. Apalagi malam ini kau menghidangkan makanan yang enak-enak. Lihat saja, aku makan banyak sekali. Kalau terus-terusan begini, aku bisa gemuk. Benar tidak, Nyai?
Syukurlah kalau hidangan kami memuaskan.
Kalian tidak usah repot-repot, Nyai Buyut. Kami bukanlah tamu agung. Anggap saja kami orang biasa saja.
Loh, Nyai. Ya tidak bisa begitu. Aku ini dari golongan Brahmana, kasta paling tinggi. Sudah sepantasnya mereka melayani kita seperti ini.
Benar Tuan Resi. Kami sudah seharusnya melayani Tuan Resi dengan sebaik-baiknya.
Nah begitu. Jadilah warga Majapahit yang baik. Jadilah orang sudra yang tahu diri. Kalian harus sadar sedang berhadapan dengan siapa, sedang bicara dengan siapa, sedang melayani siapa.
Benar Tuan Resi, kami memang harus selalu sadar siapa diri kami. Maaf Tuan Resi,
Bolehkah kami bertanya sedikit, Tuan?
Apa? Kau mau tanya soal apa, Ki Buyut?
Soal jiwa santa anak kami.
Ada apa dengan anakmu?
Apa benar Tuan Resi dapat menolong kami? Soalnya Dewa Santa ingin sekali menjadi penggawa kerajaan.
Loh, jadi kalian masih meragukan aku?
Bukan meragukan, Tuan. Kami hanya ingin kepastian.
Tunggu dulu. Jadi kalian menolong aku dan istriku karena ada pamrihnya, begitu? Kalian memberi tempat tidur, menyediakan hidangan yang enak ini hanya karena mau minta imbalan jasaku, begitu?
Oh, tidak, Tuan Resi. Ini tidak ada hubungannya dengan kepentingan anak kami, Tuan.
Kami memberikannya dengan ikhlas, Tuan Resi.
Dengar, Ki Buyut. Dan ku juga, Nyai Buyut.
Iya, Tuan Resi.
Kalian hanya orang-orang sudra. Kalian tidak boleh merasa pandai seperti itu. Aku bisa tersinggung. Dan kalau aku sampai tersinggung, kalian sendiri yang rugi. Aku tidak akan menolong anakmu. Aku akan mencabut janjiku.
Maaf, Tuan Resi. Kami mengaku bersalah.
Kami sama sekali tidak bermaksud menyinggung perasaan Tuan Resi.
Kamu juga yang salah, Ki.
Salah bagaimana, Nyai?
Kamu tidak sabaran. Percaya saja pada Tuan Resi.
Yang tidak percaya itu siapa? Maaf, Tuan Resi. Istri saya ini memang sering ngawur. Dia suka menuduh yang bukan-bukan.
Sudahlah. Jangan bertengkar di depanku. Kalau sampai aku kesal, aku akan pergi dari sini. Dan kalian nanti yang akan menyesal. Soal anakmu, jangan khawatir. Aku kan sudah berjanji. Kalian tidak usah cerewet, tenang saja. Yang penting anakmu menjadi penggawa kerajaan. Nanti aku yang akan mengurus semuanya. Jelas?
Jelas, Tuan Resi.
Jika kalian cerewet, usil dan tidak percaya, aku malah tidak sudi menolong anakmu.
Sikap suaminya. Dia tidak habis pikir. Dalam keadaan seperti itu, suaminya masih sempat mempermainkan orang seperti Ki Buyut Jantaka. Tapi nampaknya Ramapati tenang-tenang saja. Ki Buyut Jantaka dan istrinya segera mohon diri masuk ke ruangan belakang. Sekarang mereka tinggal berdua di serambi pondok. Nyai Ramapati mendesah perlahan.
Kenyang sekali perutku ini, Nyai. Aku menjadi lebih segar sekarang. Aku sudah tidak pusing-pusing lagi. Setelah beberapa hari berjalan, akhirnya kita memperoleh tempat yang nyaman. Makanku banyak. Malah selama di Istana Kepatihan, aku belum pernah makan sebanyak ini. Dan rasanya lezat sekali.
Kau keterlaluan sekali, Kakang Ramapati.
Keterlaluan bagaimana? Apa maksudmu?
Sampai hati kau mempermainkan mereka, orang-orang kecil.
Oh, itu ya. Itu sudah menjadi bagian dari hidup mereka, Nyai. Kan ada pepatah orang bodoh menjadi makanan orang pandai. Orang lemah menjadi mangsa orang-orang yang lebih kuat.
Aku tidak setuju pepatah seperti itu, Kakang.
Pepatah itu warisan dari leluhur kita, Nyai.
Tidak semua warisan dari leluhur kita perlu dilestarikan. Lagi pula pepatah itu adalah pepatah yang buruk. Mengapa kau tidak mengambil contoh dari pepatah yang baik? Orang pandai mengajari orang bodoh, menularkan kepandaiannya pada orang lain. Orang kuat melindungi sesamanya yang lemah.
Itu bukan pepatah yang bijaksana, Nyai. Pepatah seperti itu hanya akan merugikan diri sendiri. Aku mempunyai contoh yang telak, dan sekarang ini aku sedang merasakan akibatnya. Coba kau pikir, Rasemi, Rakuti, Rayuyu, Rawedeng, Rabanyak, Rapangsa, Ratanca. Dulu mereka itu pemuda-pemuda yang tidak mempunyai masa depan. Dulu mereka itu gelandangan di tepi jalan. Kemudian mereka kupungut satu persatu, kutampung di rumahku. Kuajari kepandaian-kepandaian, dan kuberikan kekuatanku. Sekarang apa yang terjadi, Nyai? Setelah mereka bisa menggeram sendiri, setelah mereka bisa mencakar, dan setelah mereka bisa mengasah taring, apa yang mereka lakukan padaku? Berkhianat. Mereka telah mengkhianatiku, melawanku, dan akhirnya aku jatuh terpelanting ke tempat seperti ini. Nah, sekarang kau mau bicara apa? Ini bukti yang telak. Kau tidak bisa mungkir, Nyai. Kau sendiri sekarang sedang menghadapi akibatnya. Akibat daripada kelalaian, kebodohan. Kelalaian dan kebodohan kita sendiri, Nyai. Sayang sekali. Sayang mengapa aku baru menyadarinya sekarang. Sebagai seorang penggawa kerajaan berpangkat tinggi, seharusnya aku tidak boleh memberi peluang kepada siapapun juga. Aku harus tetap teguh pada pendirianku. Jangan mengajari orang. Jangan membuat orang pandai. Jangan menularkan kekuatanmu dan pengaruhmu kepada orang lain. Sebab sewaktu-waktu mereka akan memangsamu dan menjadi bumerang bagi dirimu sendiri.
Kakang Ramapati, apa yang baru saja kau utarakan bukanlah barang bukti yang bisa dipercaya. Dan Kibuyut Jantaka tidak dapat kau samakan dengan mereka, anak-anak asuhmu itu.
Mereka dulu juga berasal dari kasta yang rendah. Rakuti itu misalnya, dia juga berasal dari kasta Sudra. Rasmi dari kasta Waisya. Ratanca juga orang Sudra. Demikian pula Rawedeng dan Rayuyu, mereka semua adalah orang-orang Sudra. Sedangkan Rabanyak dan Rapangsa berasal dari kasta yang lebih tinggi, tapi semuanya pengkhianat. Aku menyesal sekali telah menolong mereka, mengangkat mereka dari tempat yang hina.
Jadi, pengalamanmu itu kau buat sebagai pedoman hidup?
Jelasnya. Pepatah juga mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang berharga, guru yang bijaksana. Kalau aku tidak mau belajar dari pengalaman, maka aku akan menjadi orang-orang yang mundur.
Baiklah, Kakang Ramapati. Aku memang tidak pernah menang berdebat denganmu. Baiklah. Sebaiknya aku tidur saja. Selamat malam, Kakang.
Kau tidur dulu, Nyai. Nanti aku akan menyusul. Aku masih ingin duduk-duduk di sini sambil menikmati secangkir jahe yang hangat sekali.
Nyai Ramapati segera masuk ke ruangan dalam. Sementara itu Ki Buyut Jantaka dan istrinya masih berada di ruangan belakang.
Ah, sudahlah Nyai. Kita harus mau berkorban. Semua ini demi anak kita Diwasanta.
Tapi kalau mereka tinggal di sini selamanya, bagaimana Ki?
Ah, itu tidak mungkin Nyai. Tuan Resi itu kan orang yang sibuk. Bagaimana dia bisa tinggal di sini selamanya?
Loh, dia sendiri yang mengatakannya begitu kok.
Jangan percaya, Nyai. Itu hanya perangkap saja. Itu hanya untuk menguji kita. Menguji kesetiaan dan pelayanan kita. Jangan percaya, Nyai. Orang-orang pangkat, orang-orang pandai memang suka begitu. Suka menguji orang. Kita harus selalu waspada, Nyai. Kalau kita benar-benar mengharapkan pertolongannya, kita harus teguh pada pendirian. Jangan sampai terjebak, Nyai. Baru saja kita hampir terjebak. Kalau sampai Tuan Resi tersinggung dan marah, aduh, musnahlah harapan kita, Nyai. Ya, Diwasanta selamanya akan tetap menjadi orang sudra seperti kita. Nasibnya tidak akan berubah.
Iya. Jadi kita harus bagaimana, Ki?
Bagaimana apanya, Nyai? Ya, kita layani saja apa keperluan mereka. Kita layani dengan ramah dan sopan. Kita layani mereka dengan sebaik-baiknya. Sepertinya Tuan Resi belum tidur.
Dia masih duduk-duduk di serambi pondok, Ki.
Biarlah aku menemuinya. Aku ingin ngobrol dengan beliau. Kau di sini saja ya, Nyanya. Atau kalau kau sudah ngantuk, ya tidurlah duluan.
Ki Buyut Jantaka melangkah perlahan-lahan, meninggalkan ruangan belakang. Dengan hati-hati, dia naik ke serambi pondok. Kemudian duduk di sebelah Sang Ramapati.
Belum tidur, Tuan Resi? Kau, Ki Buyut, aku memang sudah biasa begini. Aku tidak pernah tidur sore-sore.
Oh, rupanya memang demikian kebiasaan orang-orang berkasta tinggi, Tuan Resi. Mereka tidak pernah tidur sore-sore. Mereka juga senang tirakat, senang prihatin.
Benar, Ki Buyut. Aku juga senang tirakat, senang prihatin. Itulah sebenarnya salah satu kelebihan dari orang-orang berkasta tinggi. Lain halnya dengan orang-orang berkasta rendah. Mereka itu hanya suka mengeluh, suka merengek-rengek. Tidak tahan lapar dan tidak tahan ngantuk. Tapi aku lain. Sejak masih muda aku sudah biasa kurang tidur, kurang makan. Sekalipun di rumah orang tuaku banyak makanan.
Oh, luar biasa, Tuan. Pantas Tuan Resi akhirnya berhasil menjadi orang bangkat.
Iya. Ki Buyut, ada sesuatu yang ingin ku bicarakan denganmu.
Soal apa, Tuan Resi? Soal apa?
Soal anakmu. Soal anakmu yang ingin menjadi penggawa kerajaan.
Iya. Bagaimana, Tuan Resi? Apakah Tuan Resi akan segera membawanya ke Istana Majapahit?
Jangan terburu-buru. Aku sudah berkata apa padamu, Ki Buyut? Tenang saja. Semua aku yang akan mengurus. Begini, Ki Buyut.
Iya.
Aku akan memberikan sedikit pandangan dan wawasan padamu.
Iya, Tuan Resi.
Menjadi penggawa kerajaan itu memang enak. apalagi penggawa kerajaan yang berpangkat. Hal itu selalu menjadi idam-idaman setiap orang, baik mereka yang berasal dari kasta yang tinggi, menengah, ataupun kasta paling bawah.
Benar, Tuan Resi. Hal itu tidak bisa disangka lagi. Semua orang pasti mendambakan martabat tinggi, hidup senang dan nyaman, dihormati dan mempunyai pengaruh.
Hebat juga kata-katamu. Dari mana kau memperoleh kata-kata seperti itu?
Tidak, Tuan Resi. Hamba sebenarnya hanya pernah mendengar saja. Hamba pernah nguping di rumah orang-orang. Katanya memang seperti itu, Tuan Resi.
Ada dua macam penggawa kerajaan. Penggawa kerajaan yang berjasa dan penggawa kerajaan yang berdosa. Maksudku begini. Kalau toh anakmu nanti menjadi penggawa kerajaan, janganlah menjadi penggawa kerajaan yang berdosa.
Maaf Tuan Resi, hamba kok masih belum paham. Apa maksud Tuan Resi dengan penggawa kerajaan yang berdosa?
Begini. Penggawa kerajaan yang berdosa ialah mereka yang bekerja dengan pamrih. Mereka yang bekerja untuk meraih kepentingan-kepentingan pribadi.
Iya.
Mereka menjadi penggawa kerajaan hanya karena mau hidup mewah sambil ongkang-ongkang kaki. Sebaliknya, penggawa kerajaan yang berjasa ialah mereka yang bekerja demi menjunjung tinggi martabat sebuah negeri. Dan untuk saat sekarang ini, hanya sedikit penggawa kerajaan yang berjasa di Istana Majapahit. Rata-rata mereka semuanya tidak patuh, tidak setia, dan senang bermalas-malasan.
Waduh, Tuan Resi. Mereka pantas diganjar hukuman kalau begitu, Tuan.
Tentu saja, Ki Buyut. Sebab penggawa-penggawa kerajaan seperti itu hanya akan merugikan negara. Lain halnya dengan aku. Aku ini sudah berjasa besar. Aku sudah pernah ikut perang demi membela keluhuran negeri Majapahit. Bahkan aku ikut merintis berdirinya negeri Majapahit.
Wah, tentunya Tuan Resi sudah berpengalaman sekali menjadi penggawa kerajaan.
Jelas, Ki Buyut. Kalau kau bisa masuk Istana Majapahit sekarang ini,
iya.
Tanyakan siapa itu Resi Kapadruma. Semua orang akan tahu. Nanti, Ki Buyut. Kalau sudah tiba saatnya, aku akan membawamu. Juga istrimu boleh ikut serta. Aku akan membawa kalian menghadap Gusti Prabu Jayanegara. Nanti kalian akan melihat sendiri bahwa aku ini bukan orang sembarangan.
Maaf Tuan Resi. Kami percaya. Sekalipun Tuan Resi tidak membawa kami ke Istana Majapahit, kami akan tetap percaya. Kami dapat melihat penampilan Tuan Resi yang luar biasa. Jarang kami bertemu dengan orang seperti Tuan.
Tentu saja, Ki Buyut. Orang seperti aku ini kan tidak pernah keluyuran kemana-mana. Aku selalu sibuk. Aku mempunyai anak buah yang banyak. Dan aku selalu memperhatikan mereka satu persatu. Mana yang harus digaji lebih besar? Mana yang harus dilorot pangkatnya? Mana yang harus dipecat? Dan mana pegawai baru yang harus diangkat? Waduh, Ki Buyut. Kalau kau tahu pekerjaanku, kalau kau tahu apa yang kulakukan di Istana Majapahit selama ini, waduh, kau pasti akan geleng-geleng kepala.
Waduh. Sekarang pun hamba sudah geleng-geleng kepala, Tuan Resi.
Apa maksudmu, Ki Buyut? menggeleng-geleng kepala. Apa maksudmu?
Maksud hamba, ya tidak habis pikir begitu. Bagaimana satu orang seperti Tuan Resi dapat menyelesaikan pekerjaan yang demikian banyaknya?
Itu sudah makananku sehari-hari, Ki Buyut. Hampir setiap hari aku dijejali dengan pekerjaan. Tapi semua dapat kurampungkan sekaligus tanpa cacat, tanpa celah, tanpa noda. Itulah sebabnya aku menjadi orang yang sangat dibutuhkan. Kalau tidak ada aku, negeri Majapahit ini besok pagi sudah gulung tikar.
Oh, anu Tuan Resi.
Apa?
Kalau begitu Tuan Resi tidak bisa lama-lama tinggal di sini. Kalau tidak ada Tuan Resi, siapa yang akan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan seperti itu, Tuan?
Kau ini bodoh sekali, Ki Buyut. Tentu saja aku mempunyai pembantu-pembantu yang setia dan patuh. Merekalah nanti yang akan mengerjakan semuanya. Aku kan tidak perlu turun tangan sendiri.
Iya. Memang bodoh sekali hamba ini, Tuan. Tuan Resi Kalpadruma adalah seorang penggawa kerajaan berpangkat. Tentunya Tuan Resi mempunyai banyak pembantu. Bodoh sekali. Hamba memang bodoh sekali, Tuan.
Alhamdulillah. Sepertinya sudah larut malam, Ki Buyut.
Apakah Tuan Resi mau istirahat sekarang?
Iya, aku sudah ngantuk sekali. Aku mau tidur. Ki Buyut, jangan lupa. Besok pagi istrimu harus masak yang enak-enak seperti tadi, ya.
Tentu Tuan Resi. Tuan Resi tidak usah khawatir. Hamba akan menghidangkan masakan yang tidak mengecewakan.
Bagus. Kalian ini orang-orang sudra yang menyenangkan.
Malam semakin larut. Udara dingin merambah tepi hutan di mana Ki Buyut Jantaka dan keluarganya tinggal. Ki Buyut Jantaka masih duduk di serambi pondok. Tak lama kemudian istrinya menyusul dan mereka pun mulai bercakap-cakap lirih.
Loh, kok malah keluar lagi, Nyai? Apa belum ngantuk?
Aku baru saja melewati ruangan tengah. Aku melihat Tuan Resi Kalpadruma sudah tidur pulas sekali.
Biarkan saja, Nyai. Jangan diganggu.
Lucu sekali tidurnya, Ki. Mulutnya sering komat-kamit seperti makan sesuatu. Dan ampun, aduh. Air liurnya meleleh ke pipinya. Kok begitu ya tidurnya orang pangkat? Corok sekali tidurnya.
Aduh, Nyai. Jangan suka mengintip orang tidur. Apalagi yang sedang tidur orang gede seperti Resi Kalpadruma. Dosa, Nyai. Kau berdosa.
Loh, Ki. Kok sepertinya ada derap kaki kuda?
Wah, jangan-jangan Dewa Santa yang datang, Nyai.
Memang benar, seorang pemuda berbadan tegap berkuda memasuki halaman pondok Ki Buyut Jantaka. Pemuda itu segera melompat dari punggung kudanya, kemudian menambatkan kuda di bawah pohon. Dan selanjutnya, ia melangkah ke serambi pondok. Nah, Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.